Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpatie, mes tavo mokiniai, bet kai šyla oras, tai matai daromės tokie įsiblaškę, visa kita. Ir norime bėgti iš tavo mokyklos, bet nebėgti nuo tavęs, nes tu pasilikai su mumis savo žodėje, savo bažnyčioje, bendruomenėje, šventam rašte. Lydėk ir toliau mūsų savo dvasia, rodik kelią, kurio turime eiti, kad pasiektume tave tikrą gyvenimo džiaugsmą ir pilnatvę. To prašome dabar ir visados ir per amžius.
Amen.
Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Ateinantį sekmadienį, šeštas Velykų sekmadienis, bai metais, skaitome toliau Jono 15 skyrių, nuo 9 iki 17 eilutės.
Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje. Kaip aš, kad vykdau savo tėvo įsakymus, aš pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Kad kuo tik prašytumėte tėvą, mano vardu, jis visą jums duotų. Aš jums tai įsakau, vienam kitą mylėti. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui. Praeitą sekmadienį tame pačiame skyriuje Jėzus sakė, aš esu vynmedis, jūs šakelės, mano tėvas bus pašlovintas, jeigu duosite vaisių, o toliau tęsė, paaiškina vėl, koksgi yra tas tikrasis santykis tarp tėvo ir sūnaus. Jeigu reikėtų išskirti tą gerąją naujieną, pagrindinę mintį, ką galėtume išskirti čia, kas tai galėtų būti. Ir gerai sureagavote, iš tiesų mes turim sureaguoti įsakymą, jeigu yra duodamas įsakymą, aš jums įsakau. Vienam kitą mylėti. Ir čia yra tai, ko mes negalime išvengti. Įsakymas nėra diskutuojamas, jis yra vykdomas arba nevykdomas, priklausomai nuo to, kaip mes vertiname tą, kuris tą įsakymą duoda. Tai, sakykime, šiuo atveju, tai, ką sako Jėzus, mums yra svarbu, tai jo įsakymas yra svarbu. Bet trūksta dar vienos labai svarbios dalies va šito įsakymo formuluotei. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Ne mylėtumėte taip, kaip jums šviečia, taip, kaip jums atrodo, taip, kaip jums išeina, taip, kaip jūs norite, bet yra įsakymas sukonkretintas labai konkrečiai. Aš jums įsakau vienam kitą mylėti taip, kaip aš jūs mylėjau. Ir tada, kai bandysime atsakyti klausimą, o kaip mes turime, kaip mums Jėzus įsako mylėti, mes neišvengiamai turėsime žvelgti į jį, o kaip jis myli, kokį jis pavyzdį paliko. Ir tada ten gyvybė už draugus ir visa kita ir taip toliau. Bet pagrindas yra, kad mūsų meilė, kurią esame kviečiami mylėti, turi konkretų pavyzdį Jėzaus meilėje mums. Ir pirmiau, nei mes galėsime tą įsakymą įvykdyti vienam kitą mylėti, mes turime suprasti ir suvokti, o kaip Jėzus myli. Ir kokią meilę nori mumise savo mokiniuose atkartoti. Meilė yra tėvo ir sūnaus santykių pagrindas. Aš esu vynmedis, jūs šakelis, mano tėvas vynininkas. Atrodo ten, kaip šnekėjom, kažkoks tai pragmatizmas, ir visa kita iš tėvo pusės, bet Jėzus skuba, jeigu mes netaip supratom, mus pataisyti. Sako, mūsų su tėvu santykių pagrindas yra meilė. Ir toji pati meilė, ne kita meilė, tėvo ir sūnaus meilė, gimdo bažnyčią, gimdo Kristaus bažnyčią. Tai kaip tėvas myli sūnų ir sūnus myli tėvą, yra taip pat kaip sūnus myli bažnyčią, o bažnyčia sūnų. Tai yra ne kitokia turėtų būti meilė, ne kitoks atsidavimas, ne kitoks pasitikėjimas. Meilė dovanoti savo gyvenimą kitiems, o ne savanaudiškai pasilaikyti jį savo. Kai žvelgime į Jėzų, matome, kad Jėzaus meilės pagrindas yra nesavanaudiškas savęs dovanojimas kitiems. Tada, kada mes bandom save pasilaikyti, rezervuojame, neiname Jėzaus iš tiesų keliu. Ir mes esam šnekėję dovanoti gyvenimą, kad norėtųsi gyventi, kad aplinkui daugiau būtų gyvenimo. Kartais mes savo savanaudiškumu ir sienom ir egoizmo kaip tik statome visokias ribas ir siaurinam šitą pasaulį ir kas tame pasaulyje svarbu ir kas jame galėtų priklausyti ir kas vertas ar nevertas mūsų meilės. Tada, kada mes išliekam atviri ir dosnus, iš tiesų pasaulis plečiasi ir gyvenimo ir gyvybės aplink mus lieka daugiau. Tai meilėje yra pagrindinės dvi kryptis, arba kryptis yra nukreipta į save, savanaudiškumą, savimeilė, arba tada į kitą. Toliau Jėzus sako, tarnai, aš nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas, jūs aš draugais vadinu. Ir aš parašiau, kad tarnas nežino, kodėl jam privalu tik žinoti, ką. Ką aš turiu padaryti. Bet jam nereikia žinoti, kodėl turi padaryti. Tai draugas nuo tarno skiriasi, kad draugo irgi prašoma pagalbos, draugas irgi turi atsakyti, bet draugas žino ir kodėl. Tai Jėzus sako, aš nevadinu jūsų tarnais. Aš neprašau, kad jūs būtumėt kareiviukai mano, kurie tik tai sušvilpus vykdote mano įsakymus ir visa kita. Aš jūs vadinu draugais, aš jum aiškinu, kodėl taip mylėti arba taip gyventi arba taip rinktis yra svarbu. Jis tą mum aiškina, jis aiškina per visą Evangeliją, per visą šventą raštą. Ir tada, kada iš mūsų gyvenimo dingsta kodėl arba sumažėja kodėl, mūsų gyvenimas pradeda kvepėti beskonybę, beprasmybę arba kažkokiu tai chaosu, inercija, nes, kaip ir Sokratas sakė, neapmastytas gyvenimas neverta gyventi, o apmastyti tai klausti kodėl. O kodėl yra tai, o kodėl aš renkuosi šitai, o kodėl tai yra svarbu, o ne tai ir taip toliau. Mes ne tik esame draugais, mes esame dar ir dangaus paveldėtojais. Tarnai nepaveldi dangaus, draugai paveldi, mes esame dangaus amžino gyvenimo paveldėtojai. Dievas dalinasi su mumis savo dieviškumu, savo dangiškojo amžino gyvenimu. Sūnus pasirinko, kad mes pratestume jo iš tėvo gautą pasaulio gelbėjimo ir sutaikinimo misiją. Sūnus pasirinko mus, kad mes pratestume jo iš tėvo gautąją pasaulio gelbėjimo ir sutaikinimo misiją. Mes turime ir gamtai, ir žmogui pasakyti, kurėjas tau nėra priešiškas, kurėjas nėra tavo priešas, kurėjas nėra tavo manipuliantas, kurėjas nėra policininkas, kurėjas yra tave mylintis, tėvas, draugas, tavo palaikytojas. Tas nereiškia, kad jis negini tavęs ten, kur reikia tave apginėti, kad tu duotum vaisių ir tada atrodo, kad jis baudžia. Lygiai taip, kaip to žuvis galvoja, kad pasaulio pabaiga, jeigu keičia vandenį. Bet nekeiskit vandenio ir jos numirs, o tuo metu atrodo, kad viskas lysta iš pokojų. Žuvim iš pokojų. Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netruktų. Parašiau šventas, ne šventas tėvas Pranciškus, daug kalba apie džiaugsmą. Jis sako, krikščionise šiandien yra pasigendama džiaugsmo. Ir kai krikščionybė prosukastus dantis, tai ji tokia nepatraukli ir tada... Ir tada žmonės sako, kodėl mes turėtumėm susižavėti, kokia čia geroji naujiena, jeigu ji iškošiama pro sukastus dantis. Bet vėl mes turime įsiaiškinti, apie kokį džiaugsmą čia eina kalba. Dar prie to grįžime. Aš jums tai kalbėjau, visą tai jums kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmų nieko netruktų. Ta vieta jūsų džiaugsmui nieko netruktų, iš tiesų verčiasi būtų pilnas. Jūsų džiaugsmas būtų pilnas, jūs patirtume džiaugsmo pilnatvę. Ką reiškia vykdyti tą sutaikinimo ir gelbėjimo misiją, padėti kitiems aukti tiesoje ir meilėje. Padėti kitiems aukti tiesoje ir meilėje. Į tiesą apie žmogų, apie Dievą, apie mūsų santykius, apie šitą pasaulį, palaipsniui augama. Gali būti, kad mes manėme, kažkas yra tiesa, bet paskui paaiškėjo, kad tai buvo dalinė tiesa ar buvo visiška netiesa ir mes augame į tikrą tiesą. Lygiai taip pat mes augame meilėje. Ir netgi į žmogaus raidą žiūrint vystymosi psichologinio, nuo savimėlės augam link altruizmo ir į senatvę dažniausiai vėl grįžtam į tokią savimėlę. Nebūtinai, ne visi, bet reiškia, tos kryptis meilės mumise yra ir mes augame arba viena kryptim, arba augame kita kryptimi. Meilė nėra vien momentinė duotybė, mes jau ją turime ir tada ji niekur iš mūsų nedingsta ir mes tik jie gyvename. Kadangi tai yra kintamas dalykas, tai jos gali turėti daugiau arba mažiau ir tas daugiau arba mažiau priklausys vėl nuo krypties, į kurią bus orientuotas mūsų gyvenimas. Kada mes daugiau susitelkę į save, dėl kokių nors priežasčių meilės mumise yra mažiau ir patiriama iš mūsų mažiau, kada mes esame saugus, mumise daugiau to, ką vėliau vadinsim vidiniu džiaugsmu, mes labiau galime atsiverti kitiem, labiau rizikuoti, labiau priimti kitą tokį, koks jis yra, ir tai vadiname mylėti artimą, mylėti kitą. Gyventi dėl kitų gyvenimo, kad jie turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų. Gyventi, kad kiti turėtų gyvenimo, kad apšiai jo turėtų. Bet stengtis vėliau už tai nepateikti sąskaitos. Atsitinka kartai žmonėse, aš dėl tavęs tiek aukojosi, aš dėl tavęs šitaip darau, aš tave šitaip myliu, aš tiek atsisakau, aš nemiegu naktimis, aš visą kitą ir taip toliau. Tu manęs, ką aš girdžiu šitose žodžiuose, tu manęs skolingas. Tai čia ne meilė. Čia yra meilės parodija. Tikrai mylint niekada nepateiksi už tą meilę sąskaitos. Bet jeigu tai yra tavo meilė, yra tavo sukontroliuotas dalykas, tai yra jau skaičiuojantis dalykas. Ir į tokią meilę yra labai sunku atsakyti, nes ji tiesiog mes vidiniai jaučiame, kad tai yra neteisinga. Už meilę reikalauti pateikti sąskaitą. Išsivaduoti iš galios ir egocentrizmo gniauštų. Nu, mes norim būti galingi, mes norim kontroliuoti ne tik savo gyvenimus, kitų gyvenimus. Ir atrodo, kad taip, kaip mes žinome ir tą, ką mes žinome, yra svarbiausia ir geriausia ir taip toliau. Ir tada bandome kitiem primesti savo buvimą, savo centriškumą, savo tokį matymą. Ir čia išsigelbėjimas vėlgi yra Jėzaus asmuo. Jeigu mes lyginsime kitus su savim, tai kiti tikriausiai netitiks to standarto ir tada mes nusivilsim žmonėmis arba jie jausis kažkaip aplink mus nepilnavertiški, per daug garbinami arba per mažai garbinami. Bet jeigu mes lyginsime save ir kitus su Jėzumi Kristumi, tai džiaugsimės tais, kurie labiau tą idealą atitinka, liūdėsime dėl tų, kurie to idealo netitinka, bet tai nebus mūsų gyvenimo tragedija, nes tai nebus susijusi su mūsų asmeninė verte. Tai bus susijęs su Kristumi. Vėlgi klausė kiti egzegetai, kuo skiriasi draugystė nuo tarnystės. Draugystė būdinga meilė ir artumas, tarnystė būdinga pagarba ir baimė. Ir galime savo santykį su Jėzumi pagal tai patikrinti. Jeigu mūsų ryšiuose su Jėzumi yra daugiau meilės ir artumo, tai jau yra draugystė. Jeigu yra tik pagarba ir vis dar bijom Dievo, tai tada yra tarnystė. Ir tada prašom, mes norime būti ne tavo tarnai, mes norime būti tavo draugai, bet kada įvyksta tas perėjimas iš tarnystės į draugystę? Kai aš daugiau žinau ir suprantu, kodėl. Ir galite prisiminti nesenus savo santykius su bažnyčia? Jie buvo paremti pagarba ir baime, bet tikrai nedideliu samoningumu ir atvirumu. Ir vadinasi, santykis buvo, nu, toks, ką čia reikia padaryti, kad čia būtų viskas, kaip sakant, teisinga ir nieko nenuskriaučiau. Kiek čia kalendos turiu atiduoti, kiek čia už mišes turiu sumokėti, kur čia turiu atsiklaupti, kur čia turiu atsistoti, kad viskas būtų teisinga. Bet tai čia toks baimės ir pagarbos santykis, bet ne meilės ir artumo. Kada aš jaučiuosi ir suprantu situaciją visai kitaip. Ir kitaip jai angažuojasi. Ir tas jūsų, pavyzdžiui, drąsa paruošti tuos velykinius altorius, tas dekoracijas, čia jau buvo draugystės ženklas. Jau nebijojo ateiti ir daryti, ir buvo svarbu, kodėl ir ką, ir koks simbolis, o ne ką čia turim sustatyti, žinai, pagal pernai metų planelį, kur čia ten stovėjo, va ten stovėjo, va šitaip stovėjo. Kad jūsų džiaugsmų nieko ne, kad būtų pilnas. Dabar, kas svarbiausia yra, kur galime praleisti va šitą dalyką. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Kam Jėzus kalba? Mokiniams. Ką pirmiausia mokiniai turi mylėti? Vienas kitą. Ir va šitą krikščionybę mes dažniausiai praleidžiam. Jėzus kviečia mus mylėti visą pasaulį ir visą kitą, o sunkiausia yra mylėti artimą, tą žmogų, su kuriuo gyveni, tą, kuris yra šalia, tą parapijėti. Ir tada mes gelbėjom Afriką ir ko tik tai negelbėjom, bet vadinasi, niekaip nesusitelkėm ir niekaip negalim susišnekėti su žmogumis, su kuriuo sėdžiu tam pačiam suolė, toj pačioj lomkoj, prie to pačio stalo, tam pačiam kambarį ir taip toliau. Ir tada mūsų krikščionybė iš tiesų tampa teatru ir parodija. Ir Jėzus tą pramatė. Jeigu mokiniai negali vienas kito mylėti, nueiti ir mylėti visą pasaulį, kaip ir beviltiška. Ir atsimenat, nebežinau, iš kurio ten mūsų sekmadienio, iš ankstesnių, kaip mus labai nustebino, kad Jėzus sakė, pirmiausia, pirmumą reikia teikti mokiniam. Rūpintis, pagalba teikti, pirmiausia, krikščionis turi pasirūpinti krikščionimis, o paskui tik tai pasirūpinti visais kitais. Atrodo toks sektantiškas ir elitiškas pavadinimas, ne pavadinimas, bet situacija, bet vis dėlto Jėzus mus nuo jos neišvaduoja. Jis sako, pirmiausia, pasirūpinate savais. O tada galite pasirūpinti svetimais. Ir geras dalykas patikrinti kito žmogaus gebėjimą pasirūpinti manimi nepažįstamo žmogaus, jeigu yra galimybė pažiūrėti, kaip jis myli savus. Jeigu jis savo tėvų nemoka tinkamai prižiūrėti ir godoti ir gerbti, tai nereiškia, kad jis mokės manos svetimą žmogų, mano mamą ar tėtį, ar ką nors ten slaugyti, prižiūrėti ir taip toliau. Tai tas pats galiu ir krikščionybėj. Ir kažkodėl tai, nu vat, tai yra iššūkis. Mokiniai mokinius turi mylėti, krikščionis, katalikai katalikus, pirmiausiai. Nes jeigu tai nėra meilės ir draugų bendruomenė, jeigu mums negera būti kartu, kaip mes galėsime susitelkti kažkokiam geram darbui? Nes juk mes veikiame kaip Kristaus kūnas. Mes kiekvienas turim skirtingų dovanų duotų bendruomenės labui. Ne savo, bet bendruomenės labui. Ir jeigu mes neveiksime kaip kūnas, tai mes nedaug ką galime padaryti. Ir kuo toliau parapijoje, tuo labiau aš matau, kaip tos pavienės mūsų pastangos eiti į išorę yra vadinasi, bergžios, kol nėra tvirto brandolio tarpusavį. Ir sugyvenimo, ir sutarimo, ir vienas kito pasaugojimo, ir vienas kito pagodojimo. Jeigu jūs nemokate vienas kito prižiūrėti ir mylėti, kodėl kiti turi patikėti mūsų geromis intencijomis. Svetimi mūsų geromis intencijomis. Ir aš žiūriu į mūsų mišes, nu, ne mūsų čia konkrečiai Krekinavoje, bet kitur, kur būnu, nu, atrodo, kad ten susipykę žmonės su jai. Žinai, ateina į bažnyčią, ten kaip ir viskas viena, vienas vienoj lomkos pusėje sėdi, kitas kitoj pusėje sėdi, vadinasi. Atrodo, kad ten svetimų žmonių kažkokie tai, nu, nėra to bendrumo, to jausmo. Ateinama į bažnyčią, kažkokį ritualą atliekama, nueikite pas mūsų kokius brolius protestantus ar sektantus, įvėjai pro duris ir supratai, kad papuoliai į grupę žmonių, kurie labai gerai vienas kitą žino, pažįsta, kurie žino, kad tu esi naujas, visi džiaugiasi tavim, stengiasi, kad tu pasijūstum kuo greičiau savas tarp savų, visi dirba tam bendram labui ir jeigu jau tu ištrūkai, tai labai gerai, bet jeigu neištrūkai, tai kada kitą kartą ateisi, ką galime už tave pasimelsti, kaip galime ir kodėl katalikų bažnyčios, parapijų, bendruomenės ir mišios turėtų būti kitokios, formalesnės, gi čia ne teatras. Ir auga karta ir ateina karta, kuri užėjusi į bažnyčią, jeigu jį nėra žmogiško kontakto, tai ne jo bažnyčia, tai ne jo tikėjimas. Ką aš kuo toliau, tuo labiau įsitikinu, jeigu nebus šitokio bendravimo, mes neturėsim, žmonės negriš seniai, ta prasme pasitraukė, nauji neateis, kol nebus tokio ryšio. Ar sutinkat su mane? Ja. Ir tai vėlgi, kas tą padarys? Mes savo draugiškumu, mes savo dėmesingumu, mes savo tokiu vadinasi, nes čia mūsų namai. Jau sekmadienį atėjome ir pamatėme nepažįstamą žmogų, kodėl mum jo neužkalbinus. Prieš mišęs dar po mišių yra laiko, iš kuris atvažiavote, kaip gražu, čia jum gal koks brangus žmogus yra ir taip toliau. Ir tai jau bus, nereikia, kad kunigas tą būtinai padarytų, bet jūs matot savo suolę nepažįstamą žmogų, nepažįstamą porą, nepažįstamą šį, pasakyti jam keletą gražių žodžių. Pasveikinti, kad jūs čia. Ir tai jau yra aišku, kad mes atvykome ne į kažkokią susvetimėjusią grupę, bet į kažkieno tai namus. Čia yra tų žmonių maldos vieta ir jie mus pastebėjo ir jie mus atpažino ir jie mus pakvietė ir sakė, kitą kartą atvažiuokite ir taip toliau. Tai tą galite kiekvienas padaryti. Sekmadienis ir bazilika yra mūsų visų. Ne tik aišku sekmadienį. Nu jūsgi galite gražiai, jeigu matot, nesiorientuojam iš jos ir to lapelio neįma. Jūs parodot, kad tas lapelis yra. Jeigu gėdama litanija ir nežino, kur jie atsiversti, jūs atverčiat ir gražiai padedat. Yra galima daug ką pasakyti ne žodžiais. Aš vėlgi sakė, niekaip neišeina man išjudinti to reikalo. Mes per mažai meldžiamės už savus. Už mūsų bendruomenės ligonius, už mūsų bendruomenės situacijas. Jeigu iš šeimos kažkas kreipiasi, tada taip. Bet patys tarsi čia ne mūsų žmonės. Ir kodėl, pavyzdžiui, sekmadienį vieną intenciją negali būti tuo metu parapijoje sergantys žmonės ar kažką tai va. Už tą pasimeldžiam vieną intenciją. Klebonai pateikiama prieš mišes padedama ir mes visi pasimeldžiam. Jeigu jau ruošiamės už kažką pasimelsti, tai vos nespeciali akcija, atrakcija, aš eisiu, kalbėsios, taršios ir ar leisite ir taip toliau. Nu, čia neprimkite to kaip priekaišto, bet man tai ženklas, kad mes dar tikrai turime kur aukti ir suaukti ir subresti. Yra aišku, kad mes už realius žmonės meldžiamės, kad mūsų bendruomenė sudaro realų žmonės ir kad yra tas, nu, sakykime, teritorinis, faktinis priklausimas, kad mes žinome, kas darosi aplinkui mus, kas yra mūsų kaiminystėje ir mes tam nesam abejingi. Taip, reikia už Nepalo žmonės melstis, bet yra dar ir žmonės, kuriuos galime čia prisiminti. Gerai. Eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Ne visi vaisiai išlieka. Mes šnekėjome apie dvasios vaisius praeitą kartą. Ne visi vaisiai išlieka ir meilė kaip vaisius irgi, sakėme, kintama duotybė yra. Ir ji gali neišlikti, jeigu nebus tinkamai prižiūrima, saugoma, investuojama, palaikoma. Neišlieka trumparegiškumas, kada mes tik va tiek matome ir pagal tai viską vertiname. Man nereikia šito. Man šiandien nereikia, bet gal kažkam reikia kitam šalia esančiam arba kažkam reikės rytoj. Neišlieka smarkumas, čia va klebonui reikia arklius pristabdyti su visokiais savo reformom ir naujovėm, nes neišlieka tokie dalykai. Gali daug vienu metu daryti, bet paskui paaiškėja, kad tik tai dulkės ore, o niekas ant žemės nekinta. Neišlieka savanaudiški interesai užmaskuoti kaip bažnyčios darbas. Čia nesukūriu, čia iš knygos skaitaudama. Neišlieka ambicijos paslėptos po netikro nuolankumo kaukė. To bažnyčioje yra daug. Yra daug tokio bažnytiško veikimo arba yra bažnytiško nuolankumo, kuris iš tiesų yra puikybė. Aš esu be galo nuolankus, malonus, visa kita, čia man viskas nesvarbu, nereikalinga, bet tik pabandyk tam žmogui ką nors pasakyti ne tokiu garsu ir nešnekėsiu tavim mėnesį. Tas be galo nuolankus žmogus. Tai va to reikia saugotis, nes yra vaisiai, kurie neišlieka. Mes turime nuolat tikrinti, o kokius vaisius savyje nešiojame ir kaip juos tinkamai saugoti. Ar jie yra tikri? Kad ko tik prašytumėte tėvą mano vardu, jis visą jums duotų. Kad ko tik prašytumėte tėvą mano vardu, jis visą jums duotų. O ko reikia prašyti? Reikia prašyti, kad padėtų įvykdyti įsakymą. Mylėti vieni kitus, kaip jis mus myli. Čia yra pats svarbiausias prašymas tėvui. Tu, tėve, nori, kad mes mylėtumėm taip, kaip sūnus, padėk mums. Nes jeigu tai yra svarbiausias tavo įsakymas, o tai yra svarbiausias tavo įsakymas, padėk mums jį gyvendinti, kad mes turėtumėm tinkamą ir supratimą, ir nusiteikimą. Kai mylisi, mylėti lengva, bet mylėti visada ir mylėti taip, kaip jis kviečia ir kada kviečia, pasidaro sunkiau. Tada skirstomi gal ne dabar, gal ne šitą, gal ne taip, gal ne tiek ir prasideda visokie tokie, nes tai ne mūsų jėgom. Ir tada prašome, jeigu šitame gyvenime svarbiausia mylėti, taip kaip tu myli, padėk mums mylėti. Ko tik prašysite tėvą mano vardu, jis visą jums duotų. Ir jis šitą mums duos. Ir jis duos tą galę ir tą meilės jėgą per šventąją dvasę. Yra nežmogiška mylėti savo priešus. Natūrali reakcija yra bėgti, kirsti atgal, sunaikinti grėsmę ir taip toliau. Mes sakome, mylėti priešą yra dieviška. Tai jeigu yra dieviška, o mes nesam dievai, tai mums reikia ryšio su dievu, su dievybė, kad mes galėtume tą dievišką meilę įvykdyti. Toliau kitas egzegetas kalba, kad juokas ir džiaugsmas yra ne tas pats. Aš jumise tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netruktų. Ir mes žinome, kuo skiriasi juokas nuo džiaugsmo. Ar juokas tikrai yra, vat ką jūs pradedat sakyti, kad juokas nebūtinai yra džiaugsmo išraiška. Ir kad besišypsantis veidas nebūtinai yra džiaugsmo išraiška. Tai džiaugsmas, apie kurį kalba, kad jumise būtų manasis džiaugsmas, jis nebūtinai turi matytis šypsenos ar juoko pavidalo. Jėzus neprarado šito džiaugsmo, būdamas ant kryžiaus. Jėzus neprarado šito džiaugsmo, būdamas ant kryžiaus. Vadinasi, tai yra kažkas, kas išlieka netgi kančios iškankintam veide. Kas tai yra per dalykas mumise, kas išlieka netgi kančios iš vagotam veide. Įva šito džiaugsmo, jis kalbėjo, kad būtų šitas džiaugsmas mumise, kad tai būtų mumise. Ir vėlgi mes kalbame apie dvasę. Tai nėra kažkoks produktas mūsų veiksmų, mūsų sprendimų, tai yra kažkas, ką mes gauname kaip dovaną. Gauname ir gauname va dideliais kiekiais, jeigu atsiveriame, ir turime naudoti taip pat dosniai, taip kaip dosniai gauname. Jėzus sako kitoje vietoje, dovanai gavote, dovanai duokite. Tai yra kažkokia gyvenimo gyvybės jėga, kurią turint nepritrūksti gyvenimo džiaugsmo. Yra kažkoks tai, sunkiai nupasakomas, šventas Pranciškus Asižietis pasakoja tokią istoriją. Eina su broliu ir aiškina kitų vienuolį ir sako, ar žinai, kas yra tikrasis džiaugsmas? Nesako, nežinau. Sako, va dabar praneša žinia man, kad visi pasaulio kardinolai, viskupai tapo pranciškonais. Taigi aš kaip Pranciškus, kaip čia norintis, kad bažnyčia būtų paprastesnė ir visokie neturtelė, gi turėčiau labai nudžiugti. Ne, broli, tai nėra tikrasis džiaugsmas. Tada kitas variantas. Visi pranciškonai pateko į dangų. Ar tai yra tikrasis džiaugsmas? Ne, broli, tai nėra tikrasis džiaugsmas. Tai kas tada yra džiaugsmas? Dabar, sako, va, broli, mes einame čia per lietų, per vėją, pavakarę nueisim pesti į kito vienolyno. Belsimės į duris, lietus ryja, šalta, mes išalkė. Daužom, pradaro langelį, kas jūs tokie. Ir mes sakom, mes tavo broliai, priimk mus apnakvindinti, nes iš kelionės pavargė. Ir sako, eikit šalin, vadinasi, valkatos čia tokių kaip jūs daug, mes čia durų nedarinėsim ir galvos nekvaršysim. Ir tada mes vis tiek beldžiamės ir sako, mes tikrai esam tavo broliai ir čia ir vėl netidaro durų ir po valandos vėl beldžiamės ir galiausiai mus vadinasi atidaro ir įleidžia. Tai, broliai, yra tikrasis džiaugsmas. Ne kad įleido, bet kad toje situacijoje, kuri atrodė tau tokia nedėkinga, Pranciškus sako, tu galėjai patirti Jėzų ir toje situacijoje. Tai yra tame kentėjime, tame atmetime, tame paniekinime, kada Pranciškus verkė, nes meilė yra nemilima. Ili pasakyti pamokslą ir pradeda verkti. Ir nieko daugiau nesako. Kodėl verki, tėve Pranciškau? Meilė yra nemilima. Jis nori kalbėti apie Jėzų. Ir tame sakinyje yra viskas. Jis įlipa kalbėti apie Jėzų ir supranta, kad meilė, tikroji meilė, kurios taip reikia žmonėm ir kurią Dievas duoda per Jėzų, yra nemilima. Ir jam liūdna, ir jis verkia. Tai tikrasis džiaugsmas čia lieka mums toks savotiškas lepinys. Kas tai yra? Kaip tai pasireiškia mūsų gyvenime? Ir yra tai kas ko negali sugriauti nei mirtis, nei kažkokia išdavystė, nei kažkas kita. Yra kažkoks toks saugumas, tikrumas Dieve ir saugumas jo meilė. Ta džiaugsma turi vaikai, kuriuos tėvai, jeigu galim sakyti, teisingai myli. Jie tokie saugus. Jie gali atrodo daryti bet ką, ką nori, kaip nori, ką nori pakelti, patirti, nes net jeigu ar nudegs, ar nusvils, ar atsitiks klaida, taip reikės tą suprasti, taip galbūt bus kažkokia bausmi, bet tai nereiškia, kad manęs nemylės. Yra toks tikrumas, saugumas. Ne jūs mane įsirinkote, bet aš jūs įsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Ir čia vadinasi vėl Jėzus išima iš mūsų ką? Iniciatyvos nuopelna. Tu, Jėzau, tu Dieve esi mums skolingas. Tu žinotum, kiek man kainuoja šitie trečiadieniai. Ir viskas dėl tavęs. Tai tu negali truputį pasistengti? Ne, sako. O Jėzus klausos ir juokiasi, sako. Tu manai, kad tu čia ateini tos trečiadienius, kad čia tu aukojasi ir auką darai. Čia aš tau leidžiu. Ne. Nieko tu mane leidi. Čia aš labai sąmoningai apsisprendžiau, nutariau, tuos dalykus pastumiau į šalį ir einu ir lankau ir visa kita. Ir man neblogiau, bet žinau, kad, nu, kaip sakant, paslauga už paslaugą. Į Jėzus sako, bet tu atsimeni, kai aš tau koją sulaužiau ir gipsuota buvo. Kad ir kad buvai suplanavus eiti visus trečiadienius, bet tuos kelis netei. Ir kaip manot, nuo ko priklauso kojo sulaužimas? apvaizdą leido, vadinasi, tai, kad mes čia galime būti, yra dovana. Tai, kad mes turėjome drąsos ir turėjome galimybių pastumti kitus dalykus į šalį ir šitą laiką pasidaryti prioritetiniu, yra jo dovana. Yra jo dovana mums. Tikrai yra jo dovana mums. Nes man šiandien gali būti taip, kad tėtė ligoninėje atsidurė ir aš važiuoju ir ten būnu. Ir mes nesusitinkam. Tai, kad jis leidžia jam šiandien grįžti namo iš nervų gydytojo pačiam ir man nereikia važiuoti ir tuo rūpintis, man leidžia būti čia. Vat ir prašau. Ne jūs mane įsirinkote, aš jūs ir įsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių. Ir jūsų vaisiai išliktų. Bet, Jėzau, o tu negalėjai ką nors kitą? Nes susidaro toks jausmas, kad, nu, čia nedaug tu čia įsirinkai. Taigi, kiek dar galėjai įsirinkti? Kodėl jų neįsirinkai? Ir yra kandidatų 5 ant vienos rankos pirštos, kur tikrai turėjo čia būti, ir tu turėjai juos ir jas pamokyti, ir jų gyvenimai pasikeistų, ir šitoj parapijoje daug kas pasikeistų. Kodėl jų čia nėra? Jėzus sakė, rūpinkis kitais, ar ne? Ne, jūs išrinkau paskyriau. Ir dabar vėl galvokime, jis kalba savo mokiniams. Ir mes visiškai užmirštame, kokia nesėkminga buvo Jėzaus bažnyčia Jėzaus gyvenimo žemėje metu. Tai buvo 12 tokių pašlemėkų, kuriais sunku buvo pasitikėti, su jais maskatavo 3 metus, visko primokė, draugais vadino ir visa kita, bet kai reikėjo tą draugystę įrodyti, astelė vystą Jėzau, vadinasi, tu ant kryžiaus mes už kelmo. Ta Jėzaus pirminė bažnyčia, ta pirminė mokinystė, ji atrodė labai maža, tikrai maža, kiekybiniu. Ir kokybiniu požiūriu ji tokia irgi kvestionuojama. Ir čia man yra kaip klebonui tokia paguoda, kodėl ne masiški virsmai vyksta parapijoje ar viskupijoje ar kažkur kitur. Jėzus irgi pradėjo nuo mažos grupelės. Nuo mažos grupelės. Ir jis pasirinko tos žmonės ir paskui tik tai jau ten veikiant šventai dvasiai, jiem pradėjus kalbėti kalbomis, kuriomis jie nekalbėjo, patikėkite, jūs darysite manuosius darbus ir dar didesnių. Ne kad jūs norite ar trokštate daryti tuos darbus, bet todėl, kad man reikia, kad jūs darytumėte. Ir aš jūs tam ruošiu. Ar jis neturi teisės mūsų panaudoti savo? O dabar gerai pagalvokit. Ar neturi? Pilna, pilniausia. Bet mes norime būti ne tarnai, mes norime būti draugai. Mes norime tai irgi ir suprasti, kodėl. Bet, žinokite, ir draugystė ne visada spėja. Aš tau vėliau paaiškinsiu. Tu dabar padaryk, tu dabar pasakyk, tu dabar nuvežk, tu dabar. Aš tau vėliau paaiškinsiu ir dėl draugystės, kitą kartą nežinodamas visų atsakymų, kodėl tą darai. Ir paskui sužinai ir arba pateisini tą, arba sakai, vis dėl to tu piknaudoji mano draugystę, jeigu aš būčiau žinojęs, aš būčiau to nedaręs, taip nesielgęs ir šitoj vietoj tau nepadėjęs. Ta yra didesnė rizika draugystėje negu vergystėje, negu tarnystėje. Bet Jėzus kviečia į tą riziką, nes tik toje rizikoje galime patirti tą, ką jis vadina jumise manasis džiaugsmas. Džiaugsmo tokia pilnatė. Dievas turi teisę kiekvieną iš mūsų pakviesti ir duoti užduoti tą, kurią jis nori. O jo užduotis pagrindinė yra pasaulyje gelbėti ir sutaikyti. Jis kiekvieną gali mūsų įdarbinti į Dievo karalystės reikalus. Mano tėvas yra vynininkas, o jūs mano šakelis. Jūs esat mano bažnyčia. Ir jis nori veikti per šitą vynmedį, jis nori veikti per šitą bažnyčią ir jis nori, kad tos šakelės arba tie bažnyčios nariai būtų veiksmus. Tai kuo kitu jam pasinaudoti, jeigu ne savo bažnyčią ir jos nariais? Ar yra kur nors batalionas laukiančių Jėzaus mokinių, kurie tik laukia nurodymų ir mes galime užsiimti savo reikaliukais, nes Jėzus gali įsidarbinti tą grupę žmonių, kurie tik laukia, kad galėtų mumise paskleisti jo karalystę. Nėra tų žmonių. Mes esam tie žmonės. Ir jis tą daro. Matote, gal gerai, kad mažai. Jeigu pirma sąlyga yra mylėti vieni kitus, tai gal tie mažai tegu pradeda mylėti ir susimylėti, o paskui vadinasi, tada galėsime jau ir į tas mases eiti. Aš tai žinokite, sėdžiu kambarį, žiūriu per langą ir myliu visus žmonės. Kol į duris kas nors nepasibeldžia ar telefono nepaskambina ir tada sakau, ko tu man čia trukdai. Tai Jėzus kalba, ne jūs mane įsirinkot, bet aš jūs įsirinkau ir paskyriau. Kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Mes mėlėjai esam pašaukti šitą gyvenimą ir tėvas, kurėjas turi teisę tikėtis iš mūsų vaisių. Jeigu mes esam pašaukti šitą gyvenimą, jis nenori, kad mes, kaip buvo šnekėta sekmadienį, kad mes būtume bevaisiai, kad mes neneštume derliaus. Jis labai praktiškas. Bet vėlgi tenka pripažinti, kad laidojant yra tokie, priimk ten, būk gailestingas, nes stengiasi vykdyti tavo šventąją valią. Ir prie to kapogi nesijuoksi atsistojęs, vadinasi, bet klaus kartą žmogus iš vis žino, kad yra dar kažkokia tai Dievo valia. Gyveno, kaip jam gyvenosi, norėjo, ko jis norėjo, kiek jis galėjo, norėdavo daugiau negu galėjo, tai tada buvo visokie nesutarimai ir visa kita, bet jau dar kažkokia tai ten šventoji tavo valia. Popai leido tiek, kiek jis atsivėrė, ar jis bendradarbiavo. Ir tada supranti, kad krikščioniškos maldos ir apeigos yra skirtos krikščionims. O tenka dažniausiai laidoti nieko bendro su tuo neturinčius. Tiesiog visus ir tikėti, kad Dievas kažkaip tai ten išsispręs ir. Bet vėlgi, aš sakau, jeigu anksčiau aš ieškodavau kažkaip, kas čia kaltas, tai dabar sakau, kaltas esu aš. Nes, o kur yra ta bažnyčia, kuri sąmoningai, aktyviai ir tikslingai tą žodį skelbė ir tą karalystę ir tą valią aiškino ir tą tėvą Dievą priminė. Šiandien labai lengva yra bažnyčioj, ir čia sovietmečiui reikia padėkoti, mes esam periferija, mes esam toks periferinis dalykas. Tikėjimo bendruomenės kiekybinis mažumas, jis irgi kalba apie tam tikrą kokybę ir irgi byloja, kad mes eisime į konfliktą su didžiaja mase, su tuo didžiuoju mąstymu. Todėl Europos Sąjunga neskatina ir neremia parapijinių bendruomenių orientuotų vertybiniai, nes jį jų negali sukontroliuoti. Nes mes galim paprasčiausiai pasakyti, mes nepirksim, mes nevartosim, mes negaminsim ir tada BVP krenta. Stebina, bet kartu ir nestebina, kodėl popiežiaus enciklika šią vasarą turėtų būti apie ekologiją, apie gamtą. Kodėl? Nes tiesiogiai yra susiję su ta gyvenimo, žmogiška gyvenimo kultūra. Tai čia kažkaip taip pat atėjome. Apsukome ratą ir grįžome prie to, kad turime mylėti vieni kitus, kaip jis mus mylėjo.
Jono 3:16.
Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną į gyvenimą. Dievas juk nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas. O kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki Dievo viengimio sūnaus.
Ką noriu, kad mes išgirstume? Pasaulis turi krypti. Mes jau bandėme truputį pasiaiškinti. Tas augantis BVP, augantis kažkas auga, tarsi turi krypti, bet ta kryptis neturi, aš ne adreso gal, tikslo gal neturi. Ir tada Evangelija mums sako, Dievas taip pamilo pasaulį, jeigu atidavė savo sūnų, kad pasaulis būtų nepasmerktas, bet išgelbėtas. Jėzus mums duoda kitą kryptį ir kitą tikslą. Ir čia įvyksta konfliktas, ir čia įvyksta mūsų laisvės pasireiškimas ir pasirinkimas. Ar mes einame su pasauliu, kuris atrodo, kad, nu, jeigu taip tiesiai šviesiai, eina į niekur, į susinaikinimą. Ar mes tada, vadinasi, priimam Jėzaus kryptį ir tada, priimdami Jėzaus kryptį, turėsime neišvengiamai keisti ir savo tam tikrus ir pasirinkimus ir sprendimus. Ir jeigu daugiau mūsų ir vieningiau tą darytų, pasaulis būtų priverstas suklusti. Jūs pasaulio šviesa, jūs pasaulio druska. Kažkas, ten žinome, kaip baltųjų juodųjų tas judėjimas, atsisakė moteris juodaodė užleisti vietą autobuse baltaodžiui. Ir įvyko revoliucija, ir dabar prisimena tuos laikus Amerika, kurie realiai nėra tokie seni laikai, kaip didžiausia košmara, bet viena moteris nesutiko užleisti vietos baltaodžią. Ir įvyko ta revoliucija. Tai reiškia, nereikia masės iš karto, kad įvyktų ta revoliucija. Tas mąstymo pokytis, tas kultūrinis ir kokybinis šuolis. Akivaizdžiai, bet ekologijoje, sakykime, ar tikrai tau reikia dar vieno maišelio? Jau pagaliau pradeda suprasti, kad jau sėdime šiukšlėse iki ausų ir ką bedarytume, nebesuvaldome to, ką mes prisigaminome, ir iš tiesų ta tara ir patraukli, ir higieniška, ir visokia kitokia, bet lygiai taip pat didėja alergijų skaičius, silpsta imuninė sistema, nes darosi per daug sterilumo aplinkui. Ir mūsų vaikai, jaunoji karta, daugiau ir daugiau alerginėmis ligomis serga. Kodėl? Todėl, kad yra gyvena suvaldytose erdvėse. Ten kondicionuoja, ten orą valo, ten jonizuoja, ten vadinasi kažkuo tai, žinai, virtuvė, ta vonė ar dar kažką. Tos visos erdvės yra nebenatūralios, yra tarsi suvaldytos, sukontroliuotos, ir ta imuninė sistema, jinai gamta nebedirba žmoguje. Mes irgi daromės tokie va šiltnaminiai. Yra gražu, kad studijas užbaigiam Jėzaus įsakymu, kurį gauname ir kaip misiją, ir kaip užduotį, bet kartu ir gauname pagalbą, nes sakė, ko tik prašysite mano vardu, tai žinome, ko prašyti, padėk mums tai išpildyti. Ir tai, kas mums pasiseka, tai vėlgi jis sako, čia ne mūsų nuopelnas, čia džiaukitės, kad dvasia veikia jumise, kad jumise gali būti vaisiai, kurių aš noriu. Ir vėlgi vaisiai, kurie išlieka. Kaip mes ir kaip aš ir kaip mes kaip bendruomenė galėtumėm atsiliepti į šitą žinę. Tai, kas neįmanoma žmogui, sako Jėzus, įmanoma Dievui. bet ko jisai mums nedavė, kad mes galėtume, kad mumise galėtų tai, ką gali jis. Ko jis mums nedavė, kad mumise galėtų tai, ką gali jis. Viską davė. Ir vieno dalyko per daug. Aš manau, kad mes labai dažnai pametam koordinačių sistemą, kontekstą. Kas mes esame ir realiai kokioje aplinkoje mes veikiame ir ką mes čia esame. Susireikšminame, sureikšminame, save apribojame, save vadinasi į kažką įspraudžiame ir tada bandome turėti pasaulį pagal Gediminą. Bet jeigu mes atpažintume, kokiame kontekste mes esame, pašaukti kūrinyje, pasaulyje, gyvenimo mirties, amžinybės tame ritme, kinta iš karto, kinta ir prioritetai, ir akcentai. Bet ne ką aplinka, o ką toje aplinkoje tavęs prašo, o ką toje aplinkoje tavęs prašo. Bet ar yra mūsų gyvenime ir mūsų aplinkoje dalykų, kuriuos mes darome, kurie mums trukdo mylėti tuo metu? Atima iš mūsų laiką, atima iš mūsų kūrybingumą, atima iš mūsų jėgas ir vadinasi, aš pažįstu žmogų, kuriam dabar 70, kuris turi didžiulį sodą, niekada neturėjo šeimos, su kastais dantimis važinėja po tą sodą, kiekvienais metais darosi viskas sunkiau, jokio ten didelio pelno nedaro, vadinasi, bet jis niekam kitam neturi laiko. Sodas baigė jį suvalgyti. Nebe jis, nebe sodas jam tarnauja, bet sodas jam. Ir pasakyti, kad žmogau, tu susigyvenai su savo grandinėm, yra pats laikas yra paleisti tą dalyką ir dar likusi laiką, kiek tau liko gyvenime, kažkokia kita veikla užsiimti. Ir bendruomenė galbūt naudingesnė, nes tu vienišėsi, tu neturi šeimos, tu neturi palikonių, tu jeigu neįsitrauksi į bendruomenę, tu liksi vienas tarp tų nebeprižiūrėtų tinkamai žagarų. Tas sodas trukdo žmogui duoti vaisius kitokius ir kitur. Ačiū Dievui, kad parodė 24. Iš vis Dievas laiko negauta iš mūsų, jeigu duotų daugiau. Mes taigi jau žinotume, kur jis ir naudoti. Tai tik jis nieko neišmano. Paklauskite tos močiutės, kur ten guli jau keli metai, nejudėdamas slaugo ir šiandien lankiau, ar jai 24 valandų maža. Nežinau, ar pastebėjot. Nu, mažiau laiko turi. Ar veiklos, ar Paskalis pasakytų, nežinau kaip išversti, distractions. Trikdžių. Tokių stimuliatorių visokių, tokių, kur mus išblaško, mūsų dėmesį nuima. Dabar daugiau turi. O tai kiekvienas pareikalauja laiko. Čiumpt, tą sekundę, kur aš atkreipiu dėmesį į tą, į trečią, į ketvirtą, jis suvalgė mano laiką. Jeigu anksčiau tik radiją suvalgydavo, tai šiandien radija, televizorius, telefonas, kompiuterio ekranas vadinasi, kiek jau yra apyvokoj dalykų, kurie gali sutelkti mūsų dėmesį, o sutelkdami mūsų dėmesį naudoja mūsų laiką, nes dėmesį reikia laiko. Ir tada mes šnekėjomgi apie tą šeimas ir jūs liūdėt, kai nekurie, kur išmeta televizorių arba dar kažką išmetat ir sako, ir tada atsiranda daugiau laiko, nes paskui paaiškėja, kad yra labai daug tuščio smalsavimo, yra vadinasi tokio, spalvos, vaizdai keičiasi, garsai, žinios, naujienos po naujienų eina, daug tokio aplinkui dūzgesio. Ir tada yra šita gėlių rūšis aš dar noriu, vadinasi, šitas augaliukas aš dar noriu, šitaip dar noriu, ta pasiūla gi plečiasi, gi taip ir auga BVP. Dabar aš nebeįsivaizduoju Velykų, jeigu nebus spalvotų viščiukų. Skirtingų spalvų, mėlynų, žalių ir raudonų, nes kokia ten išmastė, išgalvojo ir dabar jau yra sukurtas velykinis produktas, kur kažkas pradės tiražuoti ir jeigu tavo viščiukas per velykas bus tik geltonos spalvos, tai žinai, ne cool. Nes reikia dar tą išbandyti, reikia tą paskaityti, dar va tą programą padėtų, dar va šitas mano gyvenimą labiau pagražintų, papuoštų, pagerintų, tos lėkštės, to recepto reikia, to prieskonio, to. Nu, yra tiek daug visą laiką dalykų, kurie reikalauja mūsų dėmesio be perstojo. Ar džiugina, ar pripildo džiaugsmo. Tai žinoma, kad mažai 24 valandų. Dieve, ko aš turėčiau atsisakyti, kad galėčiau tau tarnauti ir vykdyti tavo šventąją valią? Ir jis atsako, atsisakyk daugiau savo pomėgio ir labiau įsiklausyk to, ko man reikia. Bet jūs žinokite, tie, kurie bando eiti nebūtinai krikščioniškoj krypty, va prie šitą pasaulio masę, jie ir grįžta prie šitų dalykų. Elementarios žolės, elementarių lininių drabužių vadinasi, jie kaip sureagavo vakarų vienolyje Romos imperijos klestėjimo metu, pasitraukė į dykumą. Tiek buvo visko per daug, visos tos kultūros, visų tų visokių tų stimuliatorių ir visa kita, jie įsilavinę turtingi žmonės atsisakė visko, pasitraukė į dykumos suolas ir aš pastebiu šitą judėjimą pasaulyje. Bet tai tas nedaug irgi yra ženklas, kad ta alternatyva yra svarbi ir ji nebūtinai mes turime visi 100% pasiekti, bet kažką tai mums byloja, primena, verčia susimastyti. O kodėl žmonės gali atsisakyti? Ir tada kodėl pas juos mažiau antidepresantų sunaudojama, kodėl jie gedros nuotaikos, kodėl kaip su jais būni, jie turi tau laiko. Ir paskui tam tikrose patirtyse įvertini tą skirtumą. Aš manau, kad Dievo žodis vis tiek pakėlė tam tikras dulkes mumise. Mumise kažką suerzino, kažkokius kanalus atvėrė ir kažkokias mintis mes jau grumulojam, rutuliojam, gal ne kasdien, gal nebūtinai iš karto seka kažkoks veiksmas, bet kad vyksta toks, nu, ne tai, kad sakyčiau kritiškas, bet toks pamąstymas į to, kas vyksta mano gyvenime, kodėl vyksta, kas yra svarbu, kas nebėra taip svarbu. Aš tikiu, kad jumise vyko tie visi procesai ir kad jie vyksta. Ir jeigu pažadintas yra toks mąstymas ir galima Dievo žodį priimti kaip šaltinį tiesos ir tos išminties, valio, jau atverta yra. Bet vėl reikia pasitikėti, kad bažnyčia yra sukaupusi tokią didžiulę patirtį ir mes žinome tiek mažai, realiai mes žinome tiek mažai ir jeigu mes pasiskaitytumėm kažkokią dykumų tėvų knygą arba kažkokią šventojo, gal ten rastume atsakymą. Jeigu mes klausime, Dievas ras būdų mum atsakyti. Mum reikia nebijoti to klausimo ir gyventi su tais klausimais. Ir lygiai kaip tada sakėm, ta apgenėta, apvalyta šakelė tuo metu, kur jie yra nuvalyta, jie atrodo skauda, jinai gali susitelkti į tą skausmą, bet iš tiesų laike paaiškės, kad tai buvo vaisiui skirta. Ir Dievas apgini mūsų gyvenime kažką, kas mums trukdo būti jo karalystės reikaluose, ko mes savo protu ir savo jėgomis nesuvoktume ir nesuprastume, kad galime ir kad reikia atsisakyti. Viešpats su jumis. Telydėjus viešpaties malonė Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios palaima ir ramybė.